Україна раніше здолали наші сусіди у Європі? Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. У Криму та частинах Донбасу, які були під контролем сепаратистів, першими постраждали проукраїнські активісти, незалежно від їхнього етнічного походження. І далі переслідуються українські, проукраїнські налаштовані етнічні росіяни і кримські татари, представники практично усіх церков та релігійних організацій, за винятком Української церкви Московського патріархату. Дедалі більше оглядачів говорять, що подібним чином події розвивалися і у колишній Югославії, де дійшло згодом і до масових етнічних чисток. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Винищення інакомислячих. Окуповані частини України і колишня Югославія». З вами Марія Щур. У Криму, який анексувала Росія, зникають люди, незгодні з російською агресією проти України. Серед них кримські татари і українські громадські активісти. У містах Донбасу, які контролюють так звані ДНР і ЛНР, бойовики викрадають громадських активістів і українських патріотів. В Україні експерти вважають, що ці факти свідчать не лише про нехтування Кремлем засадничих людських прав і свобод, але й про націлені переслідування за етнічною, релігійною, гійною або політичною ознаками. З подробицями наша кореспондентка у Києві Богдана Костюк.
Уповноважений президента України з проблем кримських татар, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, згідно з рішенням російського суду, 5 років не має права відвідувати Крим. За його словами, президент Росії Володимир Путін має логіку працівника КДБ і воліє гнобити або нищити тих, хто йому не до вподоби, або ж хто відкрито виступає проти його політики.
Ця влада, цей режим, встановлений зараз у Криму, значно гірше від радянської влади, тому що в радянської влади була бодай якась процедура. Арешт, слідство, суд, хоч і декоративний. Але тоді була процедура, а зараз люди просто зникають. Згадаємо, Рішат Аметов вийшов з українським прапором протестувати проти так званого референдуму 16 березня цього року. На YouTube викладене відео, як його заштовхують, машину, обличчя видно. У його рідному селі всі люди знають, як те викрадено. Відбувалося. Але ніхто нічого не розповідає. Кажуть, якщо я комусь щось скажу, зрозуміло, що потім зі мною станеться.
Ніхто нічого не скаже. Говорять, я не буду говорити, тому що знаю, що буде далі.
Розповів Джемілєв Радіо Свобода. Такої ж думки дотримується викладач Києво-Могилянської академії Ігор Лосів. Кримчанин у 9-му поколінні, мешканець Севастополя у 4-му поколінні. Доки його рідний Кримський півострів анексований Росією, він не може поїхати додому. За активну проукраїнську позицію він може бути викрадений і вбитий. У розмові з Радіо Свобода Лосів зазначив.
Воно повертає нас до подій десь ще 18-го століття. Коли після захоплення Криму в 1783 році Російською імперією, там будь-які питання з місцевими етносами вирішили спокійно, без зайвої процедури. Вирішила керівництво Російської імперії депортувати кримських греків на північне узбережжя Азовського моря. Погнали пішки їх, поки вони дійшли до нинішнього Маріуполя. Десь половина загинула по дорозі. І це робилося силовим шляхом. Зараз люди в Криму просто зникають, фізично зникають.
Український режисер Андрій Сенцов був затриманий у Криму співробітниками ФСБ Росії 11 травня. Потім його переправили до Росії і взяли під варту. Його звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті і Севастополі з метою дестабілізувати політичну ситуацію на півострові. Сенцову загрожує до 20 років позбавлення волі. Адвокат Сенцова заявляє, що у кримському СІЗО його катували. Сам режисер провину не визнає. Крім того, у Криму і на Донбасі мають місце захоплення українських храмів. Лунають погрози на адресу їхніх священнослужителів і вірян, які відвідують служби Божі у церквах, УПЦ Київського патріархату, греко-католицьких і римо-католицьких храмах. Як розповів Радіо Свобода єпископ Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк, на Донеччині і Луганщині проросійські бойовики здійснюють здійснюють напади на храми і монастирі цієї конфесії і переслідують вірян.
Греко-католицька церква на Донеччині зазнає дуже поважних переслідувань. Кафедральний храм обезчещений, озброєні терористи війшли до святилища зі зброєю, бомба впала на подвір'я храму, квартира владики є запечатана, машину його конфіскували, монастир сестер-служебниць був конфіскований.
Російська влада у Криму і російські спецслужби на Донбасі залякують і намагаються знищити тих, хто підтримує єдність України і виступає проти так званих Донецької і Луганської народних республік, вважає юрист-міжнародник, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрисько. Подібний розвиток подій з тотальним порушенням прав людини і прав народів, правил утримання військовополонених тощо можна було очікувати від початку російської агресії у Криму, але вирішувати, чи мають місце злочини проти людяності, чи є ознаки інших злочинів, це справа суду, зауважує Огрисько.
Треба починати з анексії Криму як найгрубішої форми порушення всіх можливих міжнародно-правових норм. А потім починаються вже наслідки цієї агресії і анексії. Стосовно і українського, і кримсько-татарського народу, не можна казати, що це вже злочини геноциду, а є ознаки злочинів, на жаль, не можна давати відразу повні і остаточні кваліфікації, бо це може тільки зробити суд. Це має бути рішення суду.
Ситуацію з порушенням прав людей у містах Донбасу, підконтрольних так званим ДНР і ЛНР, Огрисько прокоментував таким чином.
Якщо йдеться про захоплення людей, про тортури, про знущання над ними, то це чіткі порушення багатьох Віденських конвенцій про правила ведення війни. Тому накопичення таких фактів і потім їх використання – це обов'язок.
Відповідні факти вже представили експерти ООН з прав людини. Помічник генерального секретаря організації з прав людини Іван Шимонович представив звіт про порушення прав людини на Донбасі. У ньому перераховані факти тортур і вбивств полонених, викрадення мирних мешканців Донбасу задля викупу, які здійснюють незаконні збройні формування. Київська журналістка Ірма Крат, викрадена бойовиками на Донбасі, після більш як місячного полону намагається допомагати громадським активістам і українським воякам, яких незаконно утримують представники так званих ДНР і ЛНР. За її словами, у населених пунктах Донбасу, які контролюють бойовики і сепаратисти, людей залякують, а полонених піддають тортурам. У першу чергу небезпека читує на проукраїнських громадських активістів.
Донецьку, з Луганську, з його востока практично усі, хто міг виїхати і відчував для себе небезпеку, вони виїхали до Києва. Не всі, звісно, не всі виїхали, але більшість. Загроза є тому, що зараз починають викрадати батьків тих осіб, які знаходяться в Києві, продовжують свою діяльність.
Розповіла Крат, Радіо Свобода. Активісти повідомляють правоохоронців про такі випадки, оскільки викрадення мають місце у містах, які поки що підконтрольні бойовикам. Звільнити таких полонених надзвичайно складно, зазначила Крат. Правники і громадські активісти рекомендують українській владі збирати факти і свідчення тортур, порушення прав людини за етнічною, релігійною або політичною ознаками, щоб пізніше надати ці докази для міжнародного суду. Громадські активісти Журналіст з Донецька Сергій Гармаш вважає, що процес над російськими бойовиками і місцевими сепаратистами повинен відбутись. Винні мають бути суворо покарані. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Молодь Плюс – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
Молодь Плюс – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
До влади у сусідній країні прийшли ультранаціоналісти і фашисти. Їх засуджують науковці, письменники, актори, співаки, відставні генерали. Замість доказів і переслідувань своїх громадян – потоки звинувачень та дегуманізація потенційного противника. В результаті були спалені і знищені цілі села і міста противника. Таку модель задовго до Кремля застосовував режим колишнього президента Сербії Слободана Мілошовича. Про те, як це відбувалося, нагадає наш кореспондент у Белграді Михайло Рамач.
Першою жертвою всіх війн була правда. Воюючі сторони завжди подавали і подають односторонню інформацію. Пропагандисти рушали від того, що в час війни більшість людей неспроможна перевірити навіть, що діється в іншому районі їхнього міста, а тим паче в іншій частині держави або за кордоном. В наші часи, щоправда, багато важче приховувати факти і обманювати людей. Все-таки, на прикладі російських пропагандистів можна пересвідчитися, що колишні методи і нині дуже ефективні. Росіяни повністю копіюють методи, завдяки яким Мілошевич здобув надзвичайну популярність і масову підтримку громадян для війни в Хорватії, згодом і в Боснії і Герцеговині. Пропагандисти, по-перше, невтомно стверджували, що серби в Хорватії перебувають під загрозою, оскільки в республіці прийшли до влади ультранаціоналісти та шовіністи, ідеологічні спадкоємці тих, хто в Другій світовій війні був на боці нацистського Третього рейху. Оскільки безпосередньої загрози не було, белградські засоби масової інформації безнастанно повідомляли про страждання хорватських сербів в минулому і попереджали, що хорватські екстремісти планують провести новий геноцид над сербами. В кампанії разом з політичними діячами брали участь науковці, письменники, актори, співаки, священники, відставні генерали. Вони закликали хорватських сербів гуртуватися перед наступаючим насильством і запевняли, що Сербія зробить все для їхнього захисту. Одночасно вони намагалися дискредитувати сучасних та колишніх хорватських лідерів. Історики заявляли, що хорвати ніколи не мали свою державу та що в минулому завжди були слугами чужих імперій. Мовознавці стверджували, що хорватська мова штучна або що вона – західний діалект сербської. Були й такі, що хорватів називали покатоличеними сербами. Видатний сербський журналіст Дмитрій Боаров, колишній викладач на кафедрі журналістики університету у Новому Саді, пояснює, чому Мілошевичева пропаганда була успішною.
По моєму мисленню, всяка національно обоєна пропаганда
на мою думку, кожна національно забарвлена пропаганда може бути успішною серед народів, які не реалізували свої національні прагнення. Це була перша ключова характеристика пропаганди Слободана Мілошевича. Кожна національна пропаганда, зокрема, демонструє стурбованість за тих співвітчизників, котрі нібито опинилися під загрозою. Завдяки такій пропаганді Мілошевич здобув велику популярність на початковому етапі югославської кризи.
Пропаганда впливала як на громадян Сербії, так і на хорватських сербів. Більшість не замислювалася над безглуздими твердженнями і беззастережно сприймала всі вигадки. Із місяця в місяць зростала зневага і ненависть до хорватів і всього хорватського. А тим часом політична поліція і окремі офіцери організували нелегальні підрозділи сербів і постачали їм зброю. Наступними кроками було проголошення так званих сербських автономних областей та округів, згодом їхнє з'єднання до так званої Республіки Сербська Країна. Референдуми, на яких спиралися сепаратистські заходи, були звичайними фарсами. Навесні 1991 року все було підготоване для перших пострілів, а коли вони пролунали, відкрилося необмежене поле для інформаційної маніпуляції. Белград, зокрема, запевняв, що Сербія не бере участі у війні. Згідно з сербськими джерелами, на меті хорватських сил було насамперед сербське мирне населення. На телебаченні щодня показували безпорадних біженців, переважно жінок з дітьми та людей похилого віку, які розповідали про злочини хорватських фашистів. Читачі та глядачі таких репортажів співчували жертвам і вимагали від влади енергійно діяти проти ворогів. А як діяли? Загони сербських добровольців захоплювали села і містечка в околицях Вуковара на сході Хорватії та в околицях Дубровника на півдні, підпалювали хати, школи і церкви і попереджали хорватів, що не можуть гарантувати їм безпеку. Іншими словами, що вони повинні покинути все і відбути на території, контрольовані хорватськими силами. Іноді навіть змушували людей підписати документи про те, що добровільно здають своє майно. Від літа 91-го до весни наступного року депортували майже 10% населення країни. Одна третина державної території опинилася під владою нелегальної Сербської Республіки. Державне агентство «Танюх» переважно переповідало та коментувало заяви закордонних урядовців Ради безпеки ООН або Євросоюзу, часто перекручуючи або пом'якшуючи їхню суть. Внаслідок цього громадяни здобували фальшиву інформацію про ставлення світової спільноти до балканських війн. Хорватську армію Сербії називали бандами, ордами, злочинцями, горлорізами. Згідно з директивами, в повідомленнях мас-медіа сербські сили ніколи не атакували. Вони лише захищалися. Серби ніколи не захоплювали. Вони лише визволяли. Серби не проводили етнічні чистки. Вони лише сприяли тим, хто добровільно покидав свої міста і села. Белград завжди виступав за справедливий мир, за переговори, за право Хорватії на незалежність. Але незалежність без так званих сербських територій. Така пропаганда була ефективною, оскільки до більшості громадян не доходила незалежна і зважена інформація. Сербськомовні передачі BBC, Голосу Америки, Радіо Франс Інтернаціонал та від 94-го року Радіо Вільна Європа слухала лише незначна частина населення. Був це справжній рай для маніпуляторів. В Боснії і Герцеговині місцеві серби та добровольці із Сербії застосовували ту саму тактику, як у Хорватії. Спершу ліквідували працівників освіти, медиків, інженерів та юристів інших національностей, щоб таким чином залякати простий люд. В містах Банялука, Біеліна та Требіня зруйнували всі мечеті. Сербські лідери заявляли, що спільне життя з іншими націями більше неможливе та що серби можуть реалізувати свої національні права лише на етнічно чистих територіях. Така логіка призвела до масових ліквідацій в Північній Боснії та до розстрілів 8 тисяч чоловіків у Сребрениці, найбільшого злочину в Європі після Другої світової війни. Сербський журналіст Дмитрій Боаров зазначає, що є певні паралелі між колишньою пропагандою Белграда і нинішньою пропагандою Москви. Він уточнює.
Я видим слідчність у Путінової пропаганди, о нього брізі за...
Я бачу чимало схожого у пропаганді Путіна в тому, як він висловлює стурбованість за росіян в Україні. З такою самою своєчасною стурбованістю, як Мілошевич це робив за сербів у Хорватії та Боснії і Герцеговині. Але проблема з таким видом пропаганди у тому, упевнений, це вже стає тягарем для самого Путіна, що спочатку лідер створює націоналістичний настрій, а згодом цей настрій починає обмежувати його політичні маневри. Отож, замість того, аби лідер керував політикою і атмосферою, ним керує кипуча націоналістична атмосфера, котру він сам і створив. Поле для його діяльності звужене, він вдається до окремих заходів, які суперечать державним, а зокрема також і економічним інтересам даної держави.
Упродовж минулих 20 років в інформаційному просторі Сербії відбулися великі зміни. Влада більше не є недоторканим монополістом. Кабельні оператори разом з сербськими каналами транслюють десятки закордонних каналів, включаючи і CNN, BBC, Al Jazeera, Euronews, Sky News. Незважаючи на це, складається враження, що значна частина сербських глядачів і читачів більше вірять повідомленням офіційних московських джерел телеканалам Russia Today та Росія-24. А інформація згаданих джерел іноді слово в слово така, яка була свого часу у Белграді. Були референдуми, було проголошення незалежності, люди бажають прилучитися до країни, котра їх захищає, закордонні добровольці рятують безпорадних громадян, сусідня країна не втручається, вона лише надає гуманітарну допомогу. Важко сказати, чи серби справді беззастережно вірять в те, що говорять росіяни. Деякі оглядачі зазначають, що серби захоплюються Путіним лише тому, що він протистоїть Америці і Північноатлантичному альянсові, котрі 15 років тому бомбардували Сербію. А щодо наслідків війн на Балканах, Хорватія відвоювала всі сербами захоплені території. Боснія і Герцеговина стала незалежною країною без змін кордонів. Незалежність здобув і колишній автономний край Косово. Агресори у всіх випадках зазнали поразки. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі Радіо Свобода і Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. У лічені місяці жителі колишньої Югославії не лише почали усвідомлювати своє етнічне походження, але й навчилися ненавидіти людей іншої національності чи релігії, і при тому так сильно, що подолати цю ненависть не вдається і по 20 роках після війни. Про те, чому і як це відбувалося, а також про те, чому ця ненависть, на відміну від нинішньої України, там була обопільною, ми говоримо із директором Балканської служби Радіо Свобода, Радіо Вільна
Європа» Горданою Князевич, яка у часи війни у Боснії була редактором щоденної газети «Ослободєння» – «Визволення» у Сараєві. Ця газета зуміла не лише виходити в умовах війни щодня, але й залишитися єдиним незалежним голосом у Сараєві. Ми зараз спостерігаємо на сході України у районах, що контролюються проросійськими сепаратистами, що першими переслідувань зазнають проукраїнські активісти, яких викрадають, вбивають, загрожують їхнім родинам. Вони потерпають від переслідувань. Українські священики, вчителі і директори тих нечисленних шкіл, де велося навчання українською мовою. Чи вам це нагадує події 20-літньої давності, коли дійшло до великих етнічних конфліктів на тлі розпаду Югославії?
The events which I'm reading about now happening in eastern Ukraine or in Crimea.
Події, про які я зараз читаю, які відбуваються на сході України, у Криму, повертають мене у часи до тих подій, які, як мені здавалося, я вже встигла забути за 20 років. Це було особливо помітно у Боснії, де я працювала і де було настільки багато культурне середовище, що я навіть не знала і ніколи не цікавилася національністю своїх друзів і колег. З початком війни раптом це стало важливо. Доходило до того, що коли ми видавали свою газету двома абетками – латиницею та кирилицею, то люди могли зустріти нас на вулиці і вичитувати за те, що ми продовжуємо використовувати кирилицю. Адже це була абетка ворога – сербів. Мова, чи навіть вимова, ставала об'єктом ненависті. Я пригадую, як один із боснійських командирів був етнічний серб, який воював на боці мусульман. Був навіть випадок, коли він навіть врятував життя президента із Ізетбеговича, якому він допоміг вибратися із броньованої машини, коли на нього напали серби. Він тоді сказав: «Пане президенте, проходьте сюди». А інший боснійський солдат тоді на нього закричав: «Я не хочу, щоб мій командир говорив цією жахливою мовою». Тобто тут навіть не про мову, а про акцент йшлося. Це командир, до речі, залишився вірний Боснії. І зараз очолює недержавну організацію, яка опікується дітьми-сиротами, які втратили своїх батьків під час війни. Education of kids who stayed
without parents during the war. Цікаво, що в Україні нічого подібного з боку українців не спостерігається. Соціологи говорять, що більшість українців і далі добре ставляться до росіян, а український президент, виступаючи перед солдатами напередодні Дня Незалежності, говорив з ними російською мовою, бо серед українських солдат, що воюють на Сході, багато російськомовних людей. Чому, на вашу думку, ця ненависть в Україні не стає двосторонньою? In our case, media
were actually playing a role of spreading hatred. У нашому випадку медіа зіграли роль розповсюджувача ненависті. Сербські медіа перетворювали мусульман на прислужників диявола. Кожен з них від малого до старого був представлений небезпечним терористом. Особливо жахливу роль зіграло телебачення, яке було фабрикою з виробництва ненависті. Якби ви дивилися це телебачення кожного дня, ви б уже шукали серба, щоб його вбити. Настільки страшною то тотальною була ця пропаганда із одного і з іншого боку також. Таким був вплив пропаганди. You would look for a Serb to kill him. That was
the effect. Дякую, пані Князевич, і нагадаю, що з директором Балканської служби Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа Горданою Князевич, яка у часи війни у Боснії була редактором щоденної газети «Ослободєння» у Сараєві, ми говорили про те, як народжується етнічна ненависть, і про те, як непросто її подолати і через десятиліття після конфлікту. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is